Saodat asri qissalari. Bir sirning ochilishi. Hafsa onamiz roziyallohu anho Rasululloh sollallohu alayhi vasallam janobimizdan izn olib otasini ko'rishga ketdi. Bir muddat o'sha yerda qoldi. Qaytib kelganlarida xonasida Rasul akram sollallohu alayhi vasallam bir xotin bilan gaplashib turganlarini eshitib qoldi. Eshikni ochib u xotinni tanidi. Misr podshohi Rasulullohga tortiq qilingan cho'ri Maryam edi. Hafsaning yuragi to'lib ketdi. Ey Allohning rasuli, bu cho'ri bilan birga bo'lishga mening uyimni munosib ko'rdingizmi? Dedi va yig'lab yubordi. Nabiy akmal sallallohu alayhi vasallam uni tinchlantirdilar. Boshqa bunday ish bo'lmaydi deb so'z berdilar. Bu hodisa ikkalamiz oramizda sir bo'lib qolsin, dedilar. Hafsa indamadi. U bilan taklifni va iltimosni qabul qilgan bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xotirjam bo'lib chiqib ketdilar. Ammo sir tutilishi atay tayinlangan bu ish Hafsa onamizning yuragini siqishtira boshladi. Kimgadir aytish orzuyi ichini kemirar edi. Nihoyat Oyisha onamizni bir chekkaga tortib, bo'lgan voqeani gapirib berdi. Shundan keyin u yengil tortdi. Chunki bir yurak sig'dirolmagan xabarni ikki yurakka bo'lishtirilgan edi. Sirini ochayotganini hech kim eshitmaganiga, ko'rmaganiga u amin edi. Atrofini qurshangan devorlarning qo'l oyog'i yo'qdir axir. Uning ustiga Oyisha ham Rasul akramning bir xotinlari, shunga ko'ra sir oshkor qilingan hisoblanmaydi. Oradan ko'p vaqt kechmadi. Jabroil amin rasululloh alayhissalom keldi. Hafsa so'zida turmaganini va sirni sirlikdan chiqarganini bildirdi. Rasul akram janobimiz Hafsaning yoniga kirdilar va uning qilmishini so'zma-so'z aytib bera boshladilar. Hafsa shunaqa dovdirab qoldiki, Rasul akmalning so'zlarini ham oxirgacha eshitib tura olmadi. Butkul o'zini yo'qotdi. Ularni sizga kim aytdi? Deya oldi. Xolos. Bunday savol darhaqiqat qoldirib dovdirab qolganning ifodasi edi. Kimdir boshqa odam shunday so'rasa, johilligi yo'yilishi mumkin edi. Ammo Payg'ambar janobimiz bilan necha yildan beri bir yostiqqa bosh qo'yib yashab kelayotgan Jabroil alayhissalom keltirgan xabarlarni ko'p guvoh bo'lgan Hafsaday bir xotinlari bunday savol bermasligi lozim edi. Oldingi-yu keyingilarning sayyidi sallallohu alayhi vasallam g'oyat sokin bir ovozda bir narsani bilguvchi, har narsani bilguvchi, har narsadan xabardor Alloh yetkazdi menga, dedilar. Bu javob yetarli bo'ldi. Endi Hafsaning men Oyishaga aytayotganimda hech kim yo'q edi deyishiga o'rin qolmadi. Xuddi yo'q, men hech kimga hech narsa aytmadim deyishning iloji bo'lmagani kabi. Yana Jabroil amin alayhissalom keldi. Rasul amin sallallohu alayhi vasallam janobimizning qalblariga ushbu oyatlarni naqshladi. Payg'ambar juftlardan biriga, ya'ni Hafsaga bir so'zni pinxona aytganini eslang. Endi qachon Hafsa u sir haqida Oyishaga xabar bergach va Alloh Jabroil farishta vositasida payg'ambarni Hafsaning qilmishidan voqif qilgach, u Hafsaga o'zi voqif bo'lgan narsaning ba'zisini bildirdi va ba'zisidan yuz o'girdi. Bildirmadi. Bas, qachon payg'ambar Hafsaga o'zi voqif bo'lgan narsaning ba'zisi haqida xabar bergach, u kim sizga bu xabarni yetkazdi degan edi. Payg'ambar menga bilguvchi va xabardor zot xabar berdi, dedi. Ey Hafsa va Oyisha, agar sizlar ikkingiz bu qilmishingiz uchun Allohga tavba qilsangizlar, o'zlaringizga yaxshiroq bo'lar. Chunki sizlarning dillaringiz haq yo'ldan toyib ketdi. Ammo agar sizlar payg'ambarning ziyoniga, ya'ni u zot bilan ayollari o'rtasini buzadigan ishlar ustida bir-biringizga yordam bersangizlar, u holda shak shubhasiz Allohning o'zi ham, Jabroil ham, ahli solih mu'minlar ham uning madadkoridirlar. Yana bulardan keyin farishtalar ham payg'ambarlarga yordamchidir. Ehtimol Parvardigori, agar u sizlarni taloq qilsa, unga sizlardan yaxshiroq juftlarni, Muslima, Mu'mina, Alloh va uning payg'ambarga itoat etuvchi, tavba tazarru qiluvchi, obida, mudom Alloh yo'lida ketguvchi juvon va qizlarni almashtirib beruvchi. Tahrim surasi 3-5 oyatlar. Bu oyatlarni mu'minlarga va xossatan Hafsa va Oyisha onalarimizga janobimiz o'zlari o'qib berdilar. Oyatlarni oxirgacha eshitgach, Rasulullohga termilgan ko'zlarda o'jarlik emas, aksincha pushaymonlik bor edi. Johillik qildik, tavba qilamiz ma'nosiga keladigan bir hol bor edi. Hafsa onamiz avvalroq otasi kelib o'zini ogohlantirgan kunlarni va aytgan gaplarni esladi. Rasululloh, seni balki mening yuz xotirim uchun qo'yib yubormayotgandirlar. Xushingni yig', mening payg'ambar yonlarida qadrli bo'lishim seni aldab qo'ymasin, degan edi. Yana Hafsa onamiz uning, yo sizlar Rasulullohga nisbatan tavirlaringizni o'zgartirasizlar, yo Alloh sizlarning o'rinlaringizga yanada yaxshi xotinlar berib, u zotning ko'nglini oladi, deganlarini xotirladi. Endi otasi yana bu ishga aralashib, men senga nimalar degan edim, deb qolsa ya. Lekin Hazrat Umar berishi mumkin bo'lgan har qanday jazo oyatlardagi tahdid oldida hech gap emas edi. Kasalni ziyorat qilish. Jobir ibn Abdulloh roziyallohu anhu pokiza bir yigit edi. Otasi Abdulloh Uhud jangida shahid bo'lgach, uydagi 7 nafar singillariga qarash vazifasi unga qoldi. Uhud jangidan keyin uni go'zal xotiralar ila taniymiz. Shu Jobir kasallanib qoldi. Xabari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yetdi. Janobimiz yonlariga qadrli birodarlari Abu Bakrni olib, uning ziyoratiga bordilar. Jobir noxush yotardi. Rasulullohning kelganlarini farqlamadi ham. Nabiy akmal tahorat oldilar. Tahorat suvidan pichasini unga septilar. Jobir ko'zlarini ochdi. Boshi ustida janobimiz sallallohu alayhi vasallamni ko'rib kulimsidi. Hayotining oxirgi onlarini yashayotgandek his qilardi. Shu sababdan payg'ambarlar sarvari hol ahvol so'rab bo'lganlaridan so'ng, "Ey Allohning rasuli, mening o'g'il qizim yo'q. Merosim singillarimga qoladi. Bu vaziyatda molimning taqsimi qanday bo'ladi? Bu borada nima qildingiz?" dedi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam janobimiz javob bermadilar. Chunki Niso surasining oxirgi oyati bu savolga javob o'laroq vahiy etildi. Ey Muhammad, sizdan fatvo so'raydilar. Ayting, Alloh sizlarga na ota va na bolasi bo'lgan soqqabosh odam to'g'risida fatvo berur. Agar farzandsiz bo'lgan yolg'iz bir erkak o'lsa, agar uning singlisi bo'lsa, unga akasi qo'yib ketgan merosning yarmi tegir. Agar singlisining farzandi bo'lmasa va o'sha singil o'lsa-yu akasi qoladigan bo'lsa, aka unga merosxo'r bo'lur. Agar singillar ikkita bo'lsa, ular uchun aka qoldirgan narsadan 3dan 2si tegur. Agar merosxo'r aka singillar bo'lsa, bir erkak uchun 2 ayol hissasi berilur. Ey mu'minlar, adashib ketmasliklaring uchun Alloh sizlarga o'z hukmlarini bayon qilur. Alloh hamma narsani bilguvchidir. Niso surasi 176-oyat. Oyati karima xos o'laroq Jobir ibn Abdullohga yetkazildi. Yotog'ida o'qilgan bu oyatni tinglab Jobir Parvardigoriga hamd aytdi. Kelgusida Jobir shifo topib, oyoqqa turib ketadi va yana uzoq yillar yashaydi. Juda ko'p ibratli voqealarning guvohi bo'ladi.